ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะจะอวยพรปีใหม่จุดจีนไหมคะปีใหม่จีนไหมคะ
อ๋อก็ขอให้ท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับ
ขอบคุณ
ค่ะก็มีความสุขแล้วก็มีเงินมีทองใช้ค้าขายเฮงๆรวยๆทุกท่านเลยนะครับ
ค่ะโอ้เรียกว่าได้ครบถ้วนเลยค่ะวันนี้ขอให้สมพรปากนะคะอาจารย์เราคุยกันถึงเรื่องของติดไฟเหลืองไฟแดงค่ะอาจารย์วันนี
้ครับ
เป็นโฆษณาป้ายโฆษณาเพื่อสังคม
อันนี้ก็ถือว่าเป็น CSR ในกระบวนการที่องค์กรธุรกิจที่ทำเรื่องของการโฆษณาสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำได้นะครับ
ค่ะ
ผมอยากจะยกตัวอย่างนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทำ CSR เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปทำคล้ายคลึงกับองค์กรอื่นๆที่เขาอาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกมาจะไปแจกของแจกอะไรพวกนั้นนะครับอย่างของกรณีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขามีแอสเซทหรือมีทุนอะไรอยู่ในองค์กร
ก็คือของเขาแบบคือพวกครีเอทีฟทั้งหลายที่มีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับใช่ครับคุณประกิตก็พูดชัดว่าเราอาจจะไม่ได้มีเงินไปบริจาคให้กับสังคมโดยตรงน
ะ
ในธุรกิจของเราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความคิดเรานี่แหละในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมจะลงสังคมกระตุกสังคมให้ได้หันกลับมาคิดทบทวนในแง่ที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมนั่นเองนะครับนั้น อย่างกรณีของการติดป้ายที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วเราก็เสียสละเงินทองทำป้ายเองแล้วก็มีการพูดถึงการโฆษณาเชิญชวนต่างๆที่ทำให้คนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับอันนี้จริงๆในทางสังคมเขาก็มีการบัญญัติศัพท์ไว้เหมือนกันเขาก็บอกอันนี้ก็คือเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับ
การตลาดเพื่อสังคมนะคะ
ใช่ครับคือคนเห็นป้ายไม่ได้จูงใจหรือชี้นำไปสู่เรื่องการที่ต้องเดินไปซื้อสินค้าและบริการขององค์กรนั้นๆนะฮ
ะ
แต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขับขี่รถระวังมากขึ้นนะครับ
อันนี้มีผลใช่ไหมคะตามบทวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย
์มีผลฮะมีผลฮะแล้วยิ่งถ้าเราทำกันเป็นรูปแบบกระบวนการที่ต่อเนื่องนะฮะก็อาจจะทำให้คนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาบางอย่างก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าบางทีการออกมาในเชิงเหน็บแนมประชดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยที่จะแฮปปี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เมสเซจนะผมคิดว่าโดยเจตนาเราก็เป็นเจตนาที่ดีนะครับ
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ออกมาทำอะไรที่ตัวเองมีแอสเซทอยู่แล้วนะฮะมีทุนที่ไม่ต้องแบบว่าไปใช้เงินอะไรมากมายเนี่ยในช่วงที่มีปัญหาสังคมมากแบบนี้นี่อาจารย์เชียร์ที่อยากจะให้คนลุกขึ้นมาทำเลยใช่ไหมคะ
ฮะฮะหรืออย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่านอกจากเรื่องประเด็นการเมืองที่บริษัทโฆษณาหรือบริษัทที่มีพื้นที่เป็นสัมพันธ์นั้นจะช่วยได้เนี
่
ยในเมืองนอกเองก็มีบริษัทสื่อที่เขารับโฆษณาในกลางแจ้งนะครับที่แต่เดิมทีเราก็เห็นเป็นป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆนะครับก็อาจจะต้องใช้วัสดุที่เป็นเหล็กเป็นไม้เป็นสีอะไรอย่างเงี้ยมหาศาลก็มีบางบริษัทในเมืองนอกเขาก็ใช้พื้นที่โล่งๆแทนที่จะเป็นป้ายเนี่ยก็ไปทำหญ้าจัดหินนะเรียงเป็นตัวอักษรหรือเรียงเป็นตัวโลโก้ของบริษัทนะครับซึ่งเวลามองไกลๆมันก็เห็นไม่ต่างกับป้ายโฆษณาดังนั้นคนที่เห็นป้ายเหล่านี้ก็จะได้สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือก็รับรู้ในตราสินค้าหรือแบรนด์ขององค์กรนั้นๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่พบปะผ่านไปผ่านมาเห็นก็จะรู้สึกว่าบริษัทนี้เขาดีนะเขาใช้ความเป็นธรรมชาตินะฮะเรื่องของต้นไม้เรื่องของหินในการโฆษณาก็จะทำให้เกิดเป็นสื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือป้ายโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีหลายแห่งนะครับที่พยายามที่จะรณรงค์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าในแง่ของบริษัทโฆษณาก็อาจจะเปิดบริการตรงนี้เนี่ยเสริมเพิ่มเติมได้เพราะว่าในกระแสของกรีนเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็อาจจะโยงเข้ามาในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
ตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องโซเชียลมาร์เก็ตติ้งกับ CSR เนี่ยค่ะอาจารย
์ครับ
แตกต่างหรือเหมือนกันยังไงคะ
จริงๆโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเป็นหนึ่งในชนิดกิจกรรมของ CSR
เป็นชนิดกิจกรรมของ CSR นะคะ
ครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า corporate social initiative นะครับการจะทำดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมมันก็อาจจะมีหลายกระบวนการหลายรูปแบบหลายวิธีการดำเนินงานนะครับในการรณรงค์รูปแบบหนึ่งที่ก็ใช้หลักการตลาดนะครับซึ่งเราก็อาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าว่าการตลาดส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจนะฮะเป็นไปเพื่อการจำหน่ายหรือขายสินค้าและบริการแต่ในแง่ของการตลาดเนี่ยเราสามารถจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำเพื่อสังคมก็ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าการตลาดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการต้องให้ชักจูงให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการของเราแต่ว่าสื่อสารไปเพื่อทำให้คนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นไปในทางที่ต้องการเห็นนะครับเพ
ื่
อทำให้สังคมปกติสุขเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการทำ CSR แบบไม่ใช้เงินมากก็ได้นะครับเพราะอย่างกรณีของบริษัทประกิจเนี่ยเขาก็ใช้แอสเซทที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรก็อาจจะลุกขึ้นมารณรงค์แล้วก็สิ่งที่ได้ประโยชน์กับองค์กรก็คือพอเวลาที่เราทำเรื่องโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมีบริษัทโฆษณาหรือว่ามีช่องทางที่เป็นสื่อเนี่ยอาจจะร่วมกันช่วยในการรณรงค์โดยอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษก็เป็นได้นะครับ
ค่ะก็จะเป็นเครือข่ายที่มี impact ที่มากขึ้นนะคะ
ครับ
ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะก็คิดว่าครบถ้วนกระบวนความนะสำหรับเรื่องของ CSR ในวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีครับ
ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม